Tervetuloa kuuntelemaan taas Unfinished Business podcastia. Minun nimeni on Loviisa Läärä ja teen tätä suoraan livenä Tukholmasta. No, en oikeasti livenä, mutta kuitenkin Tukholmasta. Tämän jakson vieras ei ole asunut Tukholmassa kovin kauaa, mutta on sitäkin kovemmassa koulussa, nimittäin laajentamassa omaa rakasta yritystään tänne Lahden toiselle puolelle. Suomalainen digitaaliseen asunnon välitykseen keskittyvä erittäin innovatiivinen yritys nimeltä Block on siis tänä syksynä 2019 laajentanut Ruotsin puolelle ja jutellaan siis tähän laajennukseen liittyvistä haasteista muun muassa. Ja sitten ainakin mun henkilökohtainen lempiaihe eli Tukholman ja Helsingin startup-skeneen eroavaisuudet. Tämän jakson vieras on nimittäin ekspertti myös näissä asioissa, hän on slash-veteraani ja puhutaan siitä sekä myöskin milleniaalien työelämätarpeista. Hänellä on siihenkin mielenkiintoista sanottavaa. Joten kaikkia tätä luvassa tänään. Muistakaahan Instagram-tili Unfinished Business 2N-kirjaimella. Siellä on myös kaikkia lisämateriaaleja yleensä. Mä julkaisen siellä kaikkea kivaa poimin näistä jaksoista, hyviä sisältöjä, joten kannattaa laittaa seurantaa. Mutta nyt pitemmittä puheitta vihdoinkin jakson pari. Nauhurit pyöriä tällä kertaa Tukholman Sankt Eriksplanilla. Mukana jaksossa on Raumalla syntynyt Rudi Skogman, joka on opiskellut johtamista Hankenissa Helsingissä ja on ollut varsinainen opiskelija-aktiivi. Lisäksi hän on slush-veteraani ja monessa mukana oleminen onkin Rudille elämäntapa. Tänä päivänä hän omistaa päivänsä digitaalisen kiinteistön välitysfirma Blokin luotsaamiselle. Tervetuloa!
Kiitos!
Sä et asu vakituisesti täällä Tukholmassa, mutta tämän syksyn sä oot teidän Blokin laajentamishankkeen takia asunut täällä Tukholmassa, niin mun täytyy kysyä, että miten Tukholma on kohdellut sua?
Tukholma on kohdellut itse asiassa todella hyvin. Mä oon ollut yllättävänkin tyytyväinen tuohon asuntoon, jonka mä oon löytänyt. Mulla on siis asunto tuossa Södermalmilla. Silloin kun mä tuossa alkusyksystä sitä asuntoa etsin, niin mun on sanonut, että Tukholman asuntomarkkinat ei ollut mikään ihan helppo nakki. Mm. Mutta siinä kävi sitten loppujen lopuksi onneksi ihan hyvä tuuri ja päästiin kivaan kämppään. Ja nyt tämä syksy tuntuu siitä, että on koko ajan satanut vettä, mutta toisaalta on ollut niin hauska olla muuten täällä, että ei sitä oikeastaan edes huomannut.
Mm. Niin asuntomarkkinat on myös se toimiala, jolla sä itse blokkia kasvatat, niin, mutta siitä ei ollut mitään etua siinä asunnon etsimisessä.
Ei valitettavasti ollut mitään etua. Me ei vielä tehdä vuokramarkkinoille mitään. Et ehkä jotta voisi helpottaa elämänsä tulevaisuudessa, niin pitäisi tehdä jotain vuokramarkkinallekin.
Niinpä. No, lähdetään vaikka siitä, että LinkedInin perusteella, mä kävin tuolla vähän vakoilemassa ennen tänne tuloa, niin sä vaikutat olevan semmoinen varsinainen yrittäjäsielu. Sä oot ollut siis monessa mukana ihan opiskelija-ajoista lähtien, että siellä Hankenissa sä oot ollut pörssiklubissa ja yrittäjyyssocietissa ja opiskelijaedustajana ja vaikka mitä. Ja mitä ilmeisimmin sulla on siis todella suuri tekemisen palo. Mua kiinnostaa kuulla, että mikä saa sut liikkeelle?
No mä oon, sanotaan niin, että tämä hankkeen on itse asiassa ihan hauska, koska mä lähdin hankkeelle opiskelemaan sen takia, että mä olin joskus 12-vuotiaana päättänyt, että mä haluan ehdottomasti tämmöiseksi niin kuin pörssihaiksi. Joo. Eli mä lähden jonnekin Lontooseen ja sit musta tulee investointipankkiiri ja tulee hirveän rikas ja bla bla bla. Ja sit mä menin Hankenille, mä opiskelin vuoden verran sitä rahoitusta, joka tavallaan olisi ohjannut sille uralle ja totesin, että tämä on ihan täyttä paskaa.
Okei. Okay.
Ja sit just samaan aikaan mä satuin törmäämään sit yhteen mun vanhaan lukiokaveriin, joka oli ollut mukana perustamassa Aalto ES-porukkaa. Mä ajauduin sinne Aalto ES-kuvioihin ja totesin todella nopeasti, että tämä niinku startup-kuvio on se, mikä mua niinku kiinnostaa. Hmm. Eli mua periaatteessa niinku kiinnostaa mahdollisuudet muuttaa maailmaa jollain tavalla. Nyt ei tietysti tarvitse sillä tavalla, niin kuin, ei mun tarvitse pelastaa maailmaa tai mitään niin, niin suurellista, mutta että se, että jos pystyy niin vaikuttamaan ihmisten elämään jollain tavalla, niin se on jo aika mahtavaa. Se on ehkä ollut semmoinen punainen lanka, mikä on sitten ehkä vienyt siitä hetkestä eteenpäin tavallaan kaikkea mun tekemistä. Mm. Että tavallaan pystyy vaikuttamaan ja pystyy niin kuin tekemään siistejä juttuja, jotka sitten todennäköisesti johtaa siihen, että muiden ihmisten elämä jotenkin paranee siitä.
Mm. Mutta ootko sä joskus ollut jonkun palkkalistoilla ihan tavallisena työntekijänä?
Mä kävin itse asiassa kokeilemassa valmistumisen jälkeen 1,5 vuotta Samsungilla duunin tekemistä niin kuin tämmöisessä isossa korealaisessa korporaatiossa, mutta totesin sen 1,5 vuoden jälkeen, että ei tarvitse palata korporaation maailmaan välttämättä koskaan. Et se oli tosi mielenkiintoinen siis kokeilu ja näin niin kuin jälkikäteen mä oon todella tyytyväinen, että mä tein sen, mutta se ei niin kuin, sanotaan, että se korporaatiostruktuuri ehkä yritti tavallaan asettaa mut jonkinnäköiseen muottiin, ja sit mä oon vähän semmoinen niin kuin tyyppi, jota saattaa olla vähän vaikea asetella niin kuin yhteen tiettyyn lokeroon.
kukapa haluaisi tulla kategorisoiduksi vaan niin kuin tiettyyn ruutuun. Itsekin nautin siitä omassa duunissa, että on tosi laaja tontti, saa tehdä ihan kaikkea rekrytoinnista myyntiin ja ihmisten niin kuin tällaisen henkilökohtaisen kehityksen avittamiseen ja kaikkeen mahdolliseen. Tullaan jakson loppupuolella sitten näihin sun tämänhetkisiin yrittäjäkuvioihin, mutta lähdetään nyt vähän niin kuin ajallisesti taaempaa liikkeelle. Eli yksi merkittävä asia sun profiilissa, sanotaanko näin, niin on se, että sä oot ollut Slushissa mukana tosi varhaisesta vaiheesta lähtien jo vuodesta 2011. Ja minähän olin siellä vasta ensi kertaa tänä syksynä. En tiedä, miten mä oon onnistunut missään, mä oon näin monta vuotta, mutta pitihan se kokea. Miten jotenkin tälle Slush-veteraanin silmin, niin mikä siellä Slushissa on muuttunut tässä 8 vuodessa?
No siellä on muuttunut tietysti ihan valtavasti. Mun täytyy täytyy isosti nostaa hattua nykyiselle tavallaan erittäin ammattimaiselle organisaatiolle, joka siihen on koottu. Et totta kai edelleen Slush on opiskelijoiden järjestämä eventti, mutta ne opiskelijat on niin kuin ihan erilaisella ammattitaidon tasolla kuin mitä me oltiin. Mm-hmm. Silloin vuonna 2011-2012 me tehtiin niin kuin ihan hatusta heittämällä. Vedettiin niitä asioita ja tavallaan kokeiltiin, että mikä niin kuin voisi toimia ja mikä voisi menestyä. Että siitä täytyy niin kuin antaa ehdottomasti niin kuin isot pisteet. Että se menee, ja se näkyy siis kaikessa tekemisessä, että kaikki, mitä Slushissa on tänä vuonna, tai itse asiassa joka vuosi, on laadukkaampaa kuin mitä siellä oli sitä edeltävänä vuotena. Eli puheet menee eteenpäin, vierailijat menee eteenpäin, niin kuin kävijät menee eteenpäin, se itse eventtitila menee eteenpäin, joka on niin kuin ihan mahtava huomata, ja mä oon niin kuin tosi iloinen siitä, että se on näin. Se on mun mielestä myös niin kuin iso testamentti silleen, että miten fiksu tavallaan se Slushin menetelmä, missä tämmöiset vanhukset siirtyy hyvissä ajoin eteenpäin ja antaa nuorille tilaa tulla ja tehdä, toimii tosi hyvin. Mun mielestä on myös tosi ilo huomata, että Slushin se tavallaan core-tavoite, mikä on ollut alusta asti, on ollut tavallaan se, että tuodaan startupit ja sijoittajat samaan paikkaan kohtaamaan toisensa, niin siitä on tavallaan pidetty tosi isosti kiinni Slushissa, ja se on edelleen erittäin tärkeä osa sitä eventtiä, itse asiassa edelleen kaikkein tärkein osa sitä eventtiä, eli varmistetaan se, että paikalle tulee mielenkiintoisia startuppeja ja mielenkiintoisia sijoittajia, ja sitten tapaa toisensa, ja toivon mukaan siitä tulee jotain mahtavaa.
Hyvä, kun mainitsit tuon, siis sähän työskentelit silloin sijoittajasuhteiden parissa, eikö vaan?
Joo.
Niin mä voin ylpeästi kertoa, että mullakin oli yksi sijoittajatapaaminen.
No niin, kato nyt.
Slushissa tuossa marraskuussa, se oli aika hauska, koska me ollaan siis IT-konsulttifirma, ja meillä on jo yksi iso sijoittaja, joten me ei välttämättä oltaisi tarvittu enempää. Mutta mä ajattelin, että kokemuksen kannalta, mä en ole koskaan ollut sijoittajatapaamisessa, mitä siellä sanotaan, mitä mun pitää pitchata, mitä hän haluaa kuulla, niin kuin, että mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ja sitten tämän matchmaking-appin kautta osallistuin semmoiseen. Ja se oli aika hauska kokemus.
No niin, hauska kuulla. Mä itse myös olin muutamassa sijoittajatapaamisessa Slushissa tänä vuonna.
Joo. Mitkä oli sun, tai on sun key takeaways? Mitä sijoittajat haluaa kuulla? Mitä niille pitää kertoa?
Oikeastaan sijoittajat siis haluaa kuulla. Ihan yhtä lailla kaikki muutkin ihmiset haluaa kuulla tarinoita. Nehän haluaa kuulla, että miksi sä oot perustanut sen firman ja miksi se on tavallaan sun mielestä paras asia koko maailmassa ja miksi siitä tulee maailman iso juttu. Se on oikeasti tosi yksinkertaista, ne on ihmisiä nekin. Mm-hmm. Ei siinä oikeastaan sen suurempaa eroa. Sitten totta kai, jos mennään vähän syvemmälle sinne niin kuin itse detaileihin, niin sitten hän alkaa kalastamaan sieltä, että no onko se oikeasti se tyyppi, joka saa tehtyä tämän idean, niin onko se ideassa oikeasti jotain järkeä ja näin poispäin. Mutta se ihan niin kuin perusjuttu on se, että niin kuin, onko se kiinnostava tyyppi, onko tämä sun idea kiinnostava ja niin kuin, miksi sä teet tätä. Mm-hmm. Niillä pääsee oikeasti aika pitkälle.
Joo, ja jossain kohtaa mäkin kyllä ehkä onnistuin, koska hän oli ihan valmis sijoittamaan meihin. Harmi vaan, että siitä. Se ei nyt ihan ollut ajankohtaista.
Kontaktit on aina hyvä olla etukäteen. Sitten kun se sijoitustarve tavallaan tulee, niin sitten on valmiina ne sijoittajakontaktit, joita tarvii. Niin tekee sitä hommasta huomattavan paljon helpomman, kun se aloittaa nollasta, kun rahat alkaa olla loppu.
Slushin lisäksi sä olet mukana, ootko vieläkin mukana siis Millennial Boardissa?
Joo.
Joka on tämmönen nuorten ammattilaisten verkostoitumisasia, yhteisö. Ja mua kiinnostaa, koska tämmöiset paikat on sulle varmaan aika semmoisia omanlaisia näköalapaikkoja työelämään, työelämän muutokseen, vaatimuksiin, joita milleniaaleilla ja ehkä sitä myöhemminkin syntäneillä on. Ja heidän sielun maisemaan ylipäätään, niin minkälaisia odotuksia sä sanoisit, että milleniaaleilla on työelämää ja työnantajia kohden?
No mä luulen, että siinä kanssa tulee nämä, niin kuin, sit taas vähän eri tavalla, mutta että nämä tarinat tavallaan kantaa aika ison niin kuin vastuun siinäkin, eli tavallaan se, että se niin kuin työn täytyy olla mielenkiintoista, mutta myös sen firman täytyy olla mielenkiintoinen, eli tavallaan siinä täytyy olla joku syy, miksi tätä firmaa tehdään, miksi tätä tuotetta tehdään, miksi tätä niin kuin palvelua tehdään. Sen päälle tulee kaikki tämmöiset, niin kuin, että pystyy vaikuttamaan omiin työaikoihinsa ja omiin työtapoihinsa ja omiin työvälineisiinsä ja näin poispäin. Tavallaan mä luulen, että vapautta halutaan jatkossa vielä enemmän ja enemmän. Siellä on myös semmoinen niin kuin ehkä pieni balanssi siinä, että niin kuin, mitä mä itse tykkään on se, että etätyö esimerkiksi itsessäänhän on niin kuin konseptina todella loistava se, että sä voit niin kuin ottaa läppärin mukaan ja lähteä vaikka mökille tekemään tiedätkö, niin kuin töitä yhtenä perjantaina, kun sä haluat ottaa vähän pidemmän viikonlopun ja niin kuin aloittaa aikaisin. Mutta etätyö mun mielestä niin kuin pitkässä juoksussa niin on tosi hankala konsepti tietenkin aikaisemman vaiheen firmoissa. Et mun mielestä on tosi kiva se, että me tullaan blogillakin tavallaan kaikki samalle toimistolle kuitenkin joka päivä. Tai ainakin melkein joka päivä ja pystytään puhumaan asioista niin kuin paljon helpommin. Et siinä on ehkä semmoinen pieni semmoinen niin kuin dilemma sen kanssa, että niin kuin milleniaalit, niin kuin mä luulen, että kaikki haluaa tavallaan vapautta ja haluaa vastuuta. Kuitenkin myös halutaan sitä, että joku tavallaan niin kuin vähän, ei nyt vahdi, mutta että joku pitää tavallaan huolta siitä, että homma menee oikeaan suuntaan, tehdään fiksuja juttuja ja tehdään niin kuin oikeita asioita ja voi keskittyä enemmän siihen omaan työntekoiseen, omaan spesialisoitumiseensa.
Kerro nyt vielä, että mitä tämä Millennial Board tekee?
Yes, eli Millennial Boardin idea on syntynyt sen ympärille, että autetaan yrityksiä ja etenkin yritysten johtoryhmiä ymmärtämään sitä, että mihin tämä maailma on menossa. Ehkä antamaan näkökulmia siihen, että miten milleniaalit ajattelee, mitä tavallaan me nähdään tulevaisuudessa nimenomaan työn teon saralla, miten me nähdään, että mihin maailma on niin kuin yleisesti on muuttumassa, mihin suuntaan me halutaan viedä itse maailmaa ja mihin me sitten tavallaan haluttaisiin, että nämä yritykset, jotka ehkä on hyvin etabloituneita, saattaa olla niin kuin 100 vuotta vanhoja, tavallaan, että miten ne pystyy pysymään mukana tässä muutoksessa ja pysymään relevantteina niin työnantajina kuin, niin kuin itse kuluttajatuotteinakin.
No kuunteleeko ne teitä?
Itse asiassa kuuntelee yllättävänkin hyvin. Mä oon ollut aika monessa boardissa mukana, ja boardithan niin kuin tavallaan koostuu siis sen ympärille, että sulla on periaatteessa 5-6 sessiota, joiden aikana käsitellään niin kuin montaa eri aihetta, niin kuin montaa eri tavallaan elämän osa-aluetta. Ja siinä tavallaan opitaan molemmilta puolin, eli tavallaan he on hyvin avoimia kuuntelemaan milleniaaleja, mutta sitten taas toisaalta myös milleniaalit tavallaan oppii hyvin paljon sieltä niin kuin johtoryhmäpuolta, ja saattaa hyvin olla, että jonkun tämmöisen niin kuin ison konsernin johtoryhmän henkilöhän saattaa vaikuttaa jotenkin niin kuin todella tärkeältä ja jotenkin ihmeelliseltä tyypiltä, mutta sitten se on tosi jotenkin mukavaa, kun tavallaan istutaan siihen saman pöydän ympärille ja paljastuu, että nekin on ihan ihmisiä samalla tavalla ja heillä on ihan samanlaisia tavallaan niin kuin haaveita ja unelmia ja ajatuksia kuin mitä meilläkin on, mutta sitten tavallaan se, että siellä myös löytyy sitten ne erot niissä ajatuksissa ja sitten niistä pystytään niinku löytämään ehkä semmoisia niinku yhteisiä polkuja siihen, että no mitä tässä voitaisiin tehdä, mutta siellä se ei ole mitenkään niinku ratkaisuhakuinen homma, eli tavallaan ei lähdetä siitä, että meillä on nyt tämä ongelma X milleniaalien kanssa, voisitteko te antaa meidän ratkaisun Y siihen, vaan enemmän niin, että lähdetään ihan puhtaat pöydältä oppimaan toisistaan ja tavallaan katsomaan, että mihin se johtaa, ja sitten käytännössä kaikissa keisseissä, missä mä nyt ainakin on ollut mukana, mitä mä oon kuullut, niin on sitten oikeasti löydetty myös semmoisia ihan konkreettisia juttuja, mitä voidaan tehdä ja jolla voidaan tavallaan parantaa sitten sen yrityksen niin kuin valmiuksia tulevaisuudessa.
Musta on mielenkiintoinen aihe, koska viimeksi puhuttiin yhden yrittäjä Patrick Segersvenin kanssa siitä, että kuinka hänen mielestään just niissä tämmöiset tosi etabloituneet vanhat firmat ei niinku vieläkään ymmärrä sitä, että henkilöstöön pitää vaikka panostaa, että niinku people first. Ja se on kuitenkin aika olennainen tarve, mikä milleniaaleillakin on. Niin mitä tämmöisiä konkreettisia ehdotuksia te sitten olette keksinyt, että jos joku firma haluaa olla attraktiivinen, sanotaan 10 vuoden päästä, 2030, pystyä houkuttelemaan parasta työvoimaa, niin mitä pitää tehdä jo nyt, jotta se olisi mahdollista?
No siis totta kai nyt ihan ensimmäisen tavallaan täytyy olla jollain tavalla varma siitä, että se oma tuote pysyy relevanttina. Mä luulen, että se on semmoinen, mikä niinku tosi, mihin tavallaan sokeudutaan tosi helposti, ja mä luulen, että meillä on Suomessa valitettavankin monta esimerkkiä Nokiasta lähtien tavallaan siitä, että miten sokeudutaan sille omalle tuotteelle ja niinku omalle menestykselleen, eikä tavallaan osata katsoa just nimenomaan 10 vuotta eteenpäin, että mikä se on, mitä nyt niinku 10 vuoden päästä tapahtuu, mitä se on, mitä ne ihmiset oikeasti niinku tulee siinä vaiheessa haluamaan tämän tyyppiseltä palvelulta. Et siinä täytyy totta kai niinku pysyä relevanttina, ja se on tietysti siinä relevanttina pysyminen on kaikkein helpointa silloin, jos palkkaa sitä jengiä, joka tulee olemaan hengissä vielä 10 vuoden päästä, tai ainakin, joka niinku tulee olemaan sitten niinku 10 vuoden päästä, niinku, tiedätkö, edelleen työelämässä. Et eihän nyt, ne, jotka nyt lähenee eläkeikää, ei toivon mukaan ole kuolleita 10 vuoden päästä, mutta eivät välttämättä enää ole siellä, joten eivät tavallaan niinku enää vaikuta siihen kohtaan siihen yritykseen, eli tavallaan siinä niinku täytyy. Siinä just tulee ehkä hyvin tämä, miten niinku mun mielestä nuoret ja nuoria tavallaan vähän vanhempi, niinku, mikä on generaatio suomeksi?
Generaatio.
Tiedätkö se niin kuin generation?
Siis sukupolvi.
Sukupolvi, niin tavallaan, että miten tämmöinen niin kuin vanhempi ja nuorempi sukupolvi voi tulla yhteen ja tavallaan nuoret voi oppia vanhemmilta ja vanhemmat voi oppia nuoremmilta ja niin tavallaan päästään niin kuin tekemään yhdessä sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten kun vanhempien aika lähtee eläkkeelle, niin nuorilla on tavallaan erittäin hyvä koppi asioista siinä kohtaa viedä sitä niin kuin koko hommaa eteenpäin.
Eikö toi ole kauhean trendikästä? Mä oon ainakin hirveästi nähnyt tämmöisiä niin kuin mentorointijuttuja, että LinkedInissä leviää postaukset, jos ollaan silleen, että oh, vitsi, miten siistiä oppia, niin kuin, että on joku nuorempi mentoroitava, mutta sitten, että se it works both ways.
Kyllä. Se, mä luulen, että se on supertrendikästä, mutta mä luulen myös, että se ehkä johtuu osittain siitä, että siitä on. Mä näen, niin kuin, mä itse uskon aika vahvasti siihen, että siitä oikeasti on aika paljon iloa molemmille puolille, että siinä ehkä on niin kuin myös arvoa, että välillä niin kuin, aina trendiasioissa ei välttämättä ole sitä, se arvo itsessään ei ehkä ole siinä mukana, mutta et tässä tapauksessa mä oon sitä mieltä, että siinä ehdottomasti on niin kuin myös arvoa.
Tämä on myös mun lempiaihe, tai yksi mun lempiaiheesta, että uskaltaa investoida nuoreen talenttiin. Mulla ei nyt hirveästi ole vertailukohtaa ehkä Suomeen, mutta jotenkin tuntuu täällä omassa kaveripiirissä, Tukholmassa, teknologiapöhinöissä, että niin kuin tosi nuorta jengiä nostetaan isoille paikoille, niin ehkä toi on myös sitä, että otetaan sitä jengiä.
Joo, se on ihan totta, ja mulla on itse asiassa, että Suomessa ollaan siinä vähän jäljessä, etenkin noin niin kuin vähän etabloituneemmissa firmoissa. Ja niin kuin yksi tavallaan iso, mikä meillä on tässä Millennial Boardissa myös ollut, joka nyt löytyy esimerkiksi, tai nykyään löytyy nimeltä Next Gen Project.
Eikä, mäkin pitchaan aina, että me ollaan Next Gen.
Kyllä, kasaltu. Kyllä, tässä ollaan nyt, tämä on nyt Next Gen eikä Millennial Board enää, mutta sama porukka. Eli se, mitä me halutaan tässä tavallaan Millennial Boardissa, tai se, joka nimi on nykyään Next Gen Project, on myös se, että me halutaan niin kuin varmistaa sitä, että yritykset näkee sen, että myös esimerkiksi hallituspaikoille tai advisory board -paikoille kannattaa nostaa nuorta porukkaa. Eli tavallaan se, että sulla on myös siellä yrityksen niin kuin hallituksessa istuu joku muukin kuin vaan 60-vuotias mies. Sitten tavallaan on tosi hyvä, että siellä on niitä 60-vuotiaat miehiä myös, mutta että sun täytyy pystyä ottaa niin kuin huomioon myös muut näkökulmat, ja silloin tavallaan nuoret pystyy hyvin tulemaan tavallaan sisään ja olemaan semmoisia pieniä, niin kuin, ei välttämättä, ei ole pakko olla kriittisinä ääninä, mutta ainakin niin kuin sanomassa oman mielipiteensä siihen asiaan.
Mä en tiedä, onko tähän tyhmä vertaus, mutta esim. Opiskelijaedustajat. Niitähän vaikka Tukholman Handelshögskolanilla on todella vahva perinne, että jokaiselta vuosikurssilta nostetaan ne, jotka niin kuin opiskelijaedustajat, jotka on mukana esimerkiksi opiskelijavalinnoissa ja tämmöisissä asioissa. Eikö toi ole vähän sama konsepti?
On vähän sama konsepti nimenomaan, mutta sitä ei oikeastaan kukaan yritys tee. Että jos katsoo yritysten hallituksia, niin ne on hyvin harmaita.
Niin on. Joo, kyllä mullakin tulee vähän harmaita hiuksia välillä, kun katsoo noita hallitusesittelyitä ja on vaan silleen, kiinnostaako mua olla tässä firmassa, jos ei hirveästi. Okei, eli jos haluaa pysyä attraktiivisena työnantajana tulevaisuudessakin, niin uskaltaa kuunnella niitä nuoria ja oppia toisiltaan. Oliko jotain muuta, mitä te olette miettinyt?
Totta kai sun täytyy pystyä niinku rakentamaan semmoinen työympäristö, missä on hyvä olla kaikilta osin ja tavallaan missä kaikkien on hyvä olla. Eli tavallaan myös se, että niinku se työympäristö muuttuu enemmän niinku inklusiiviseksi tavallaan myös niinku kaikilta osin. Eli tavallaan eikä pelkästään sitä, että haetaan sukupuolien tasapainoa, vaan myös sitä, että tulee niinku erilaisia tekijöitä erilaisista taustoista. Se ei nyt ihan hirveästi auta, jos sulla on 50 kauppislaista, joista 25 on mimmejä ja 25 on jäbiä ja sitten sulla ei niinku ole mitään muuta eroa niissä tyypeissä.
Mä olin jossain Tukholmassa tämmöisessä jossain teknologia-eventissä, missä puhuttiin just siitä, että kuinka niin kuin kaikki Tukholmassakin perustettavat startupit, tai siis suurin osa niistä on silleen, että tulee KTH:lta, eli teknillisestä koulusta ja Handelshögskolanista kaupallisesta koulusta, ja usein just miehiä, miltä se nyt näyttää, ne startupien niin kuin perustajaporukat.
Kyllä.
Mutta niin kuin, sekin on tavallaan jo klisee, että niin kuin näistä kouluista tullaan yhteen, sä osaat teknologian, mä osaan bisnekseen, let's make this happen. yrittäjyydestä nyt sitten puheen ollen. Kauhean, kun meillä on ollut tässä jo monessa jaksossa yrittäjyysteema, mutta mikä siinä, se on mielenkiintoinen juttu. Mä lueskelin tästä noin vähän artikkeleita siitä yrittäjyysaiheesta ja huomasin, että monessa tämmöisessä lehtijutussa tai mediassa kirjoitetaan aina niin kuin tosi silleen sankarillisesti, että yrittäjiä yhdistää poikkeuksellinen rohkeus. Niin mua jotenkin ärsyttää se, koska se on semmoista vähän glorifiointia, että he olisivat jotain niin kuin superihmisiä. Niin mitä se poikkeuksellinen rohkeus sun mielestäsi on? Voiko sen oppia kuka vaan?
Nyt mä en tietenkään voi itse sanoa, että mä olisin jotenkin poikkeuksellisen rohkea tai jotenkin superihminen tai jotain muuta. Ja mulla ei todellakaan ole semmoinen tunne, että mä millään tavalla olisin. Mä tunnen tosi paljon yrittäjiä, muita startup-yrittäjiä. Mä luulen, että se mikä meitä oikeastaan kaikki yhdistää tosi paljon on semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, stressitön asenne elämään. Eli tavallaan niin kuin semmoinen asenne, missä totta kai sä stressaat isoja työasioita, mutta sä et tavallaan anna sen stressin ottaa itsestäsi valtaa ja sä pystyt tavallaan niin kuin olemaan, sä pystyt niin kuin tavallaan ottamaan tyynesti vastaan vähän kaiken tyyppiset uutiset ilman, että sä tavallaan niin kuin joko masennut ihan hirveästi tai että sä lähdet niin kuin liitelemään jonnekin ihan niin kuin pilviin, että tavallaan sulla pysyy niin kuin semmoinen kontrolli siinä hommassa. Semmoinen niin kuin rento elämän asenne on ehkä se. Nyt kun mä tavallaan itse olen tässä ollut yrittäjänä kohta 3 vuotta, niin mä tavallaan pystyn näkemään sen, että jos on semmoinen vähän stressaavampi tyyppi, mä tunnen tosi paljon sellaisia, ja se on täysin ok, mutta yrittäjinä mä luulen, että se on niin kuin vuosi ja vatsahaava, jos on sen tyyppinen ihminen, koska siinä on tosi paljon stressimomentteja siinä. Et ehkä se superihmisyys tavallaan tulee sit siitä, että yrittäjänä pystyy niin kuin kantamaan kaiken sen, niin kuin stressin, kaiken sen vastuun, kaiken sen niin kuin painon harteillaan ja silti olemaan niin kuin jossain määrin normaali ihminen. Mä luulen, että se niin kuin tietynlainen glorifiointi on osittain ihan paikallaan sen takia, että yrittäjänähän otetaan tavallaan yleensä ihan suhteettoman isoja riskejä siihen nähden, että mikä se tavallaan palkinto siitä on. Että jos me katsotaan startuppeja, niin mitä jotain 90% menee niin kuin nurin 3 vuoden sisään. Etenkin perustajille jää yleensä niin kuin musta pekka käteen siinä kohtaa. Eli tavallaan, tämä tulee etenkin tavallaan niille, jotka on toimitusjohtajina ja perustajina. Että siinä tavallaan saattaa tulla sellainen niin kuin tilanne, missä hommat on mennyt puihin ja sä et välttämättä niin kuin työntekijänä ole kaikkein vetoavin sit sellaisen nurin menemisen jälkeen ja tavallaan se sun niin kuin kaikki tavallaan se, mikä siinä firmassa on mennyt pieleen, niin kuin henki löytyy suhun, koska toimerilla kuitenkin on tavallaan aina se niin kuin päävastuu sit hommasta. Ja sitten jos tavallaan asiat menee tosi hyvin, niin silloin tavallaan se toimari sitten taas muuttuu sankariksi, koska silloin tavallaan se nähdään toimarin saavutuksena. Mä itse näen, jos mä katson blokkia, niin mä en mitenkään näe, että mä olisin mitenkään sankarillinen saavuttaja tässä firmassa. Että niin kuin mun spesialiteetit on tavallaan siinä, että mä pystyn tuomaan ihmiset yhteen, mä pystyn tavallaan niin kuin saamaan sijoittajat ja muut ihmiset ympärillä niin kuin innostumaan tästä asiasta. Mutta meillä on todella kova tiimi, joka tavallaan oikeasti rakentaa sitä tuotetta ja oikeasti rakentaa sitä palvelua joka ikinen päivä. Ja ne on tavallaan ne mun silmissä ne sankarit.
Eli ootko sä tällainen visionäärijohtaja?
Mä oon vähän sen tyyppinen.
Inspirational leader.
Joo. Niin mä ehkä ite niin kuin näkisin itseni ja mulla on just ehkä silleen niin kuin pää on silleen niin kuin jatkuvasti tiiäks, niin kuin 5-10 vuotta tulevaisuudessa, että mä tavallaan niin kuin teen tavallaan niitä asioita nyt, jotka johtaa siihen, että Block on firmana tietyssä tilanteessa niin kuin 5 tai 10 vuoden päästä. 10 vuotta ehkä vähän paljon, mutta 5 on semmoinen niin kuin kohtuullinen arvio.
Niin, mun mielestä 10 vuotta nykypäivänä tuntuu vähän liian isolta aikahaarukalta.
Se tuntuu, joo.
Kukaan ei pysty ehkä ennustamaan, mitä sitten tapahtuu. No, tosiaan kun oli siellä Slushissa, niin jäi mieleen etenkin Klarnan perustaja Sebastian, mä en osaa sanoa hänen sukunimensä.
Siematkowski.
Kyllä, hienoa. Joo. Häneltä kysyttiin, että mikä pitää häntä öisin hereillä. Ja sitten kun puhuit tuosta, että yrittäjät asiaa, jotka ei stressaa ja jotenkin on sitä perspektiiviä niin, että osaa ottaa sekä onnistumiset että epäonnistumiset. Mutta hän sanoi just silleen, että all kinds of big and small shit. Että hän saattaa murehtia jotain pientä lehtijuttua tai sitten hän murehti jotain tosi isoja asioita. Niin mikä pitää sua hereillä öisin?
Tällä hetkellä itse asiassa vähän kaikki nimenomaan ihan samalla tavalla kuin Sebastianillakin, että totta kai se on niin kuin, se yrittämisen niin kuin, iso juttu, tai just se yksi niistä jutuista tavallaan on se, että sä et pysty etenkään perustajana sä et tavallaan koskaan pysty laittamaan sun aivoja niin kuin off-asentoon. Sä et oikeasti pääse eroon niistä ajatuksista sen yrityksen ja sen tuotteen ympäriltä, ne on aina siellä, sitä on mahdoton niin kuin laittaa pois päältä. Mä oon testannut joskus kesälomalla tai jotenkin tälleen niin kuin olla miettimättä asioita, mutta sitten pari tuntia varmaan pystyy olemaan miettimättä, mutta kyllä se tulee sieltä aina takaisin. Ja ihan samalla tavalla nyt niin kuin, itse asiassa hauska kysymys, koska just tällä hetkellä mä nukun tosi huonosti. Ja se ei johdu siitä, että Folkungagatenilla on paljon melua iltaisin. Siinä on jonkun verran liikennettä ja meidän alakerrassa on 4 baaria. Mutta se on myös just sitä tavalla, että kun tekee tämmöistä niin kuin Ruotsin laajentumista esimerkiksi firmalla, niin tämähän on niin kuin saman aikaan valtavan jännittävää, mutta myös niin kuin valtavan pelottavaa. Eli tavallaan tulee se tavallaan kombinaatio molemmista ja sitten hyvin useinhan käy niin, että yöaikaan nimenomaan sitten ne ajatukset tavallaan kääntyy sinne niin kuin ehkä sinne pelon puolelle, eli tavallaan niihin, että no mitkä on ne asiat, mitä mun pitäisi nyt niin kuin tehdä, että tämä paranee ja mennään eteenpäin ja bla bla bla. Et tosiaan hyvin niin kuin pienistä jutuista hyvin isoihin juttuihin, mutta se on niin kuin hauska välillä huomata, että mä saatan just herätä 5 aamulla ja sitten mä ehkä mietin jotain asiaa niin kuin 15 minuuttia silleen 5 aamulla ja sitten mä keksin, että ei hitto, että niin tätähän se tarkoittaa ja tämä johtaa nyt tähän ja sitten yhtäkkiä sulla on niin kuin päässä semmoinen iso niin kuin kartasto siitä, että mitä tapahtuu. Sitten sä vielä toivot, että sä niin kuin muistat sen aamulla, kun sä sitten oikeasti heräät.
Block, te olette siis teknologiafirma ensi kädessä ja oletettavasti säkin pyörit tuolla teknologiapöhinöissä.
Ai kauhean mikä sana, mutta sitähän se on.
Sitähän se on.
Mua kiinnostaa, mitkä on ehkä semmoiset Helsingin ja Tukholman startup-skenejen suurimmat eroavaisuudet? Mulla itselläni on kokemusta vaan täältä Tukholmasta, niin, mutta Helsingillä on Slush. Niin kuin, mikä homma?
Helsingin on Slush. Tästä mulla on itse asiassa just nimenomaan niin kuin Slushin kautta on ehkä tavallaan kaikkein suuri kokemus, kun mä oon siellä Slushin aikana ollut tosi paljon yhteyksissä nimenomaan Tukholmaan ja itse asiassa muiden pohjoismaiden pääkaupunkien skeneihin myös ja tavallaan niin kuin tehnyt heidän kanssa yhteistyötä. Mä sanoisin, että varmaan se niin kuin kaikkein suurin ero on se, että Helsinki on huomattavan paljon yhteisöllisempi kuin muut pohjoismaiden pääkaupungit ja etenkin Tukholma on siinä niin kuin erottuu ehkä vielä niin kuin isompana, koska Tukholma on kaikkein isoin. Se on tavallaan Tukholmassa johtanut siihen, että täällä on aika monta eri pelaajaa, jotka kaikki vetää vähän eri suuntaan, ja sitten ei löydy sellaista niin kuin yhtä yhteisöllistä niin kuin voimaa siitä tästä kaupungista. Että täällä on tosi paljon niin kuin tosi hyviä tyyppejä, mutta ne on ripoteltuna vähän niin kuin sinne tänne. Taas Helsingissä sulla on niin, että jos sä tavallaan meet tavallaan siihen niin kuin Aalto ES kautta Slush porukkaan, joka nyt siis, siinä on myös kaikkea muuta Junctionia ja niin kuin Startup Lifea ja kaikkea muuta, mutta jos tavallaan niin kuin meet siihen kuplaan sisään, niin silloin tavallaan se koko Helsingin startup-skene on niin kuin more or less siinä kuplassa.
Okay.
Ja kaikki tavallaan niin kuin tekee sen saman yhteisön sisällä töitä, sen saman yhteisen hyvän eteen ja sen tavallaan niin kuin saman yhteisen niin kuin maalin eteen. Siellä nyt ei ole mitään maalia, mitä kohden tavallaan kaikki tekisi töitä, mutta että tavallaan kaikkien ajatus on siitä, että hei, tehdään tästä Helsingistä niin kuin kaikkein paras paikka niin kuin yrittäjille olla ja tehdä. Ja mun mielestä siinä ollaan onnistuttu Helsingissä niin kuin ihan mielettömän hyvin sen takia, että nyt on tosi vahva yhteisö, johon sun on kohtuu helppo tulla sisään ja tavallaan löytää muita samojen niin kuin ajatusten kanssa pyöriviä ihmisiä ja tehdä sitten niiden kanssa duunia sen jälkeen. Muissa asioissa ehkä on vähän Tukholman puolella, eli täällä on totta kai paljon enemmän rahaa, myös paljon niin kuin enemmän myöhäisemmän vaiheen rahaa, eli jos tavallaan firma sit oikeasti lähtee lentoon, niin silloin paljon isommat edelliset lähtee lentoon täällä kuin niin kuin ehkä Helsingissä. Ihan vaan sen takia, että se niin kuin access to money on vähän niin kuin helpompi täällä. Ja ehkä sen access to moneyn lisäksi vielä niin kuin se, että access to talent on täällä myös parempi. Eli tavallaan Ruotsissa löytyy etenkin B2C-puolelle, mutta myös B2B-puolelle löytyy paljon enemmän menestyneitä yrityksiä, joka sitten tavallaan johtaa siihen, että täällä on myös paljon enemmän menestyneitä ihmisiä ja paljon enemmän niin kuin kokeneita ihmisiä noissa asioissa.
Yksi mielenkiintoinen asia, mitä mä joskus kuulin yhdeltä, joka on pitkään ollut ruotsalaisissa yrityksissä töissä, se jotenkin, että ruotsalaiset olisi parempia kutsumaan kilpailijoitaankin oppimaan toisiltaan. Vähän tämmöinen niin kuin avoiten ovien policy, että kutsutaan niin kuin oppimaan toisiltaan. Niin mä en tiedä, että voiko tämä olla joku eroavaisuus. Ollaanko Suomessa sun mielestä, tai sä toisaalta sanot, että siellä on niin kuin vahva startup community, että kaikki pitää yhteen ja on niin kuin silleen samassa jengissä, mutta miten siellä suhtaudutaan siihen, että apua varastaako toi mun bisnesidean tai?
Siellä ollaan menty parempaan suuntaan koko ajan. Mä luulen, että se on just nimenomaan tämä niin kuin Aalto ja sen kaikkien muiden tavallaan starttaama uusi, uusi niin kuin hype on ehkä johtanut siihen, että sielläkin ollaan huomattavan paljon avoimempia kuin mitä ehkä aikaisemmin oltiin, että tavallaan oikeasti niin kuin tehdään töitä yhdessä eikä tavallaan pelätä mitään ideoiden varastamista ja muuta. Varmasti siellä on vielä tekemistä avoimuuden kanssa ja mä luulen, että niin kuin just nimenomaan kilpailijat ehkä tekee jopa vähän liian vähän ehkä yhteistyötä toistensa kanssa, mutta sitten taas toisaalta myös Suomi on huomattavan paljon pienempi markkina, että siinä mielessä siellä ehkä vähemmän on kilpailijoita, eli tavallaan se, että Ruotsissa sulla on erilaisia jotain niin kuin lainastartuppeja, sulla on varmaan niin kuin pari sataa, kun taas niin kuin Suomessa niitä on ehkä niin kuin pari kymmentä ja näin poispäin, että tavallaan kaikissa asioissa on niin, että sulla on niin kuin Tukholmassa todennäköisesti paljon enemmän sitä kilpailua, mikä johtaa, että se on itse asiassa ihan luonnollista, että täällä sitten ehkä tehdään enemmän vähän yhteistyötä myös niin kuin niiden välillä.
Ja sitten semmoinen, että ruotsalaisethan on hyvin raivaamaan tietä toisilleen maailmalla, että sitten siellä Vanavedessä on helppo muidenkin tulla.
Kyllä. Kyllä, ja siinä on tavallaan Suomestahan niin kuin ihan loistava esimerkki on niin kuin Supercell, ja se tavallaan, miten Supercell niin kuin mukanaan on vetänyt sen Suomen, koko Suomen niin kuin pelialan. Ja itse asiassa tavallaan Rovio ja Supercell tietysti yhdessä, että Rovio ensin, ja sitten tavallaan Supercell tuli ja otti sen niin kuin valtikan itselleen, ja on sitten vetänyt sen Suomen pelialan niin kuin sellaiseksi. Kaikki Suomen pelialalla niin kuin töitä tekevät on niin kuin jossain määrin sankareita nyt niin kuin ulkomailla. Joo, kyllä se toimii niin, ja ihan samalla tavalla, niin kuin mä luulen, että nämä isot ruotsalaiset, niin kuin Spotify ja Klaret ja muut, niin tavallaan raivaa sitä tietä seuraaville ruotsalaisille niin tekijöille.
No, tästä päästäänkin lempilapsuseesi, eli blokkiin. Se on siis Suomessa vuonna 2017 perustettu digitaalinen kiinteistövälitysfirma, joka yhdistää, mä luin teidän nettisivuilta, yhdistää hyvän välittäjän ja itsemyynnin parhaat puolet. Haluatko kertoa nyt omin sanoin vielä, että mikä teidän visio on? Mitä te teette?
Blogin ideahan lähti, tästä tulee nyt tätä tarinaa. Blogin ideahan lähti mun, niin kun, lähti mun omasta kokemuksesta tuolla asuntomarkkinoilla, eli mä Helsingissä myin ja ostin asunnon itse asiassa about just tasan samaan aikaan. Molemmilla puolilla mulla oli välittäjä, ja se kokemus ei ollut mitenkään silleen, niin kun erinomaisen hyvä kummallakaan puolella. Asunto, mitä mä möin, myytiin kohtuun nopeasti, myytiin suunnilleen siihen hintaan, mitä mä siitä halusin, mutta tavallaan sitten pankissa iski se paniikki siitä, että hei, mähän olen maksamassa niin kuin 7,5 tonnia, siis mä olen maksamassa niin kuin 4% välityspalkkiota asunnosta, joka myy niin kuin itsensä käytännössä, että mistä mä nyt oikeastaan olen tässä oikeasti maksamassa. Ja mulle tuli tavallaan niin kuin mieleen sellainen, että come on, että me eletään vuotta, mitä se nyt oli, vuotta 2016, että tässähän on niin kuin pakko olla, että joku tapa tehdä tämä asia paremmin. Eihän voi olla, että meillä on niin, että meillä on itseajavia autoja ja lentäviä autoja ja whatever niin kuin tulos tuolla, mutta sitten me käytetään sit tämmöisessä niin kuin asunnon myyntiprosessissa, joka on niin kuin hyvin standardisoitunut, etenkin Suomessa, siinähän myydään niin kuin osakkeita. Et miten voi olla, että tässä meillä ei niin kuin ole mitään teknologiaa missään kohtaa, että kaikki teknologia, mitä meillä on niin kuin oikotie ja etuovi, mistä voi käydä katselemassa niitä asuntoja netissä. That's it. Että tavallaan se visio lähti siitä, että niinku tästä, tätä on niinku pakko pystyä tekemään paremmin. Nimenomaan niinku customer experience niinku kulmasta, eli tavallaan se asiakaskokemus täytyy pystyä parantamaan sillä markkinalla. Siinä me niinku nähtiin se, että niinku teknologian ja ihmisvoiman tavallaan yhdistäminen on se kaikkein paras tapa tehdä se. Eli annetaan teknologian tehdä kaikki se niinku tylsä duuni, ja sitä annetaan ihmisten tehdä se niinku asiakaspalveluduuni, eli ihmiset on ne, jotka vastaa puhelimeen ja mailiin ja chattiviesteihin aina, ja siellä on tavallaan niinku ammattilaiset vastaamassa. Ja toi on tavallaan se, mihin me ollaan niinku erityisesti keskitytty, ja missä me ollaan myös ehkä niinku erityisen hyvin menestytty, eli tavallaan jos katsotaan semmoista niinku asiakastyytyväisyyttä mittaavaa NPS-mittaria, eli Net Promoter Scorea, ne, jotka tietää, niin sillä skaalalla me ollaan tällä hetkellä luvussa plus 85, pitkällä aikavälillä se on meidän 1600 myytyä asuntoa kahdessa vuodessa ja NPS plus 85. Aika kova, etenkin kun tavallaan mun ymmärrykseni mukaan, niin tavallaan perinteisen välitysalan NPS on jotain luokkaa miinus 40.
Joo. No aika imponerande, voisi sanoa.
Kiitos.
No mutta teillä menee siis nyt niin hyvin, että olette päättäneet laajentaa toimintaanne Ruotsiin tänä syksynä. Teistä oli artikkeli Dagens Industriissa, tai Dagens siellä DI Digitalissa. Varmaan aika helppo sinänsä lähteä Ruotsiin, mutta miten se päätös siitä laajentamisesta juuri Ruotsiin syntyi?
Me tehtiin tuossa itse asiassa, se on nyt about vuosi takaperin tai jotain sellaista, niin me tehtiin tämmöinen niin kuin pohjoismainen turnee, missä me käytiin matkustamassa niin kuin läpi kaikki pohjoismaiden pääkaupungit ja itse asiassa Hollannissa myös. vähän niin kuin tunnustelmassa sitä niin kuin paikallista kenttää, tunnustelmassa, että niin kuin, millainen se markkina on, haastattelemassa ihmisiä, ihan tavallisiakin ihmisiä, jotka niin kuin omistaa asuntoja ja myynyt asuntoja ja näin poispäin, niin kuin ymmärtää vähän, että miltä se näyttää se prosessi siellä maassa tällä hetkellä, miten hyvin joku meidän tyyppinen malli istuisi sitten sisään siihen markkinaan. Ruotsi valikoitu oikeastaan niin kuin parista syystä ja niistä niin kuin, ehkä ensimmäinen oli se, että niin kuin prosessi niin kuin Suomessa ja Ruotsissa on hyvin samannäköinen, eli täällä ei tule mitään ekstra tyyppejä, ei tule tekemään mitään arvioita siitä asunnosta. Esimerkiksi Tanskassa sun täytyy siis ottaa ulkopuolinen arvioitsija arvioimaan, että minkä arvoinen se asunto, mitä sä oot ostamassa on.
Mm-hmm. Okay.
Norjassa täytyy ottaa ulkopuolinen ihminen arvioimaan, että missä kunnossa se asunto on. Mm-hmm. Ja näin poispäin, kun taas sitten Suomessa ja Ruotsissa tavallaan luotetaan siihen niin kuin ostajan ja myyjän väliseen niin kuin suhteeseen, jossa luotetaan siihen, että ostaja on katsonut asunnon, todennut, että tämä on nyt siinä kunnossa, missä mä niin kuin näen, että se on, ja ostaa sen asunnon. Mm. Ja tämähän johtuu niin kuin isolta osin siitä, että meillä on niin kuin Suomessa ja Ruotsissa käytännössä niin kuin hyvin samantyyppinen se niin kuin malli. Eli Ruotsissa kaikki asunnot on bostadsrättejä, eli periaatteessa ostat niin kuin pienen osan sitä bostadsrättsföreningiä, kun taas Suomessa sä ostat niin kuin pienen osan asunto-osakeyhtiötä. Eli samalla tavalla sä ostat vaan niin kuin oikeuden periaatteessa asua siinä tietyssä asunnossa, sä et omista sitä itse asuntoa.
Mm.
Tämä malli tavallaan takaa sen, että kaikki talot on käytännössä erittäin hyvässä kunnossa, kaikista rempoista huolehditaan ajallaan ja näin poispäin. Sä voit tavallaan niin kuin ostajana luottaa siihen, että jos sä ostat asunnon, niin kaikki se ympärillä oleva infrastruktuuri on kunnossa. Mm. Ja sitten jos asunnossa sisällä nyt täytyy maalata seiniä tai vaihtaa keittiötä, niin sit sekin onnistuu, mutta sä voit myös luottaa sit siihen, että esimerkiksi sun yläkerran naapuri ei lähde remppaamaan vessaa omin luvin, vaan joutuu ottamaan sen niin kuin taloyhtiön tai freeningin niin kuin mukaan siihen prosessiin ja varmistamaan, että asiat menee niin kuin oikein, jolloin sulla voi olla aika hyvä luottamus siihen, että siellä asunnossa tai talossa ei välttämättä niin kuin mene hommat ihan mitä sattuu. Niin noin on tavallaan niitä isoja tekijöitä, jotka sai meidät kääntyä Ruotsin puolelle. Sitten totta kai niin kuin isona tekijänä on se, että Suomen tavoin me nähdään, että niin kuin Ruotsissa ehkä jopa niin kuin enemmän määrin, jos katsotaan sitten, niin kuin, että miten paljon Ruotsissa lähtee startuppeja liikkeelle, niin jengi on hyvin valmiita kokeilemaan niin kuin uusia tuotteita ja uusia palveluita ja uusia idiksiä. Ja tavallaan niin kuin se luottamus teknologiaan on Ruotsissa ehkä jopa Suomea korkeammalla tasolla. Mä luulen, että niin kuin Suomi ja Ruotsi on hyvin tasoissa siinä, että niin kuin jengi on oikeasti hyvin valmiita kokeilemaan uusia juttuja.
Joo, siis ei mulla, tai jotenkin täällä huomaa, että eri tavalla ihmiset, niin kuin monella on täällä joku Google Home tai Alexa tai joku vastaava, mitä taas mä en ole ikinä itse ajatellut, että kokisin tarvetta sille, että voisin jutella Googlelle kodissa, niin, tai siis tämmöisiä asioita. Ja jotenkin huomaa, että kyllä ruotsalaiset on aika hyviä ottaa haltuun uusia teknologioita. Ja siis itse asiassa mielenkiintoinen juttu. Mä en nyt tiedä, onko mulla kaikki faktat tässä kohtaa oikein, koska tämä on tämmöinen juttu, minkä mä vaan kuullut mun kollegoilta, mutta että osin tämä Ruotsin digitaalisuus perustuisi siihen, että joskus aikanansa silloin, kun tietokoneet keksittiin, niin Ruotsissa istui jossain tämmöisellä vaikuttajapaikalla hallituksessa tai muualla semmoinen tyyppi, joka näki sen potentiaalin ja teki siitä halpaa yrityksille ostaa niin kuin ensimmäiset tietokoneet ja myöskin niin kuin kotiin, mikä teki sen, että siinä vaiheessa, kun internet keksittiin, niin tosi monella ruotsalaisilla oli jo tietokone suhteessa siihen, kuinka monella vaikka Suomessa oli. Että se niin kuin koko accessi internettiin ja digitaalisiin palveluihin oli niin kuin paljon valmiimpi.
Kuulostaa ihan uskottavalta.
Joo,
ihan,
mä en vaan tiedä, kuka se oli joka siellä. Mutta joku päätti, että siinä on niin
joku päätti, kyllä.
Alhainen vero. Mun pitäisi ehkä katsoa, miten tämä story oikeasti menee.
Toimituksen huomautus tähän väliin. Joskus sitä podcastia tehdessä unohtuu faktat, kun sitä niin suu vaahdossa kertoo jotain tarinaa, eikä ole muistanut katsoa etukäteen, että miten se oikein menikään. Tämä tarinan henkilö, joka osaltaan on vastuussa Ruotsin digitaalisuudesta, on siis Carl Bildt, joka on ollut Ruotsin pääministeri ja ulkoministeri aikanaan. Ja hän toden totta johti tämmöistä hallituksen IT-komissiota silloin 90-luvulla, jossa tehtiin isoja satsauksia tekniikkaan ja muun muassa näihin kotitietokoneisiin ja että kouluilla oli myöskin helpompaa yhdistää sinne internettiin ja oli laitteet kunnossa. Eli kyllä tässä tarinassa jotain perää oli.
No mulla oli vielä yksi kysymys, mä en tiedä, ehkä vähän sivuttiinkin, liittyen siis näihin haasteisiin, mitä te olette kohdannut täällä. Mutta onko sulla jotain ehkä vähän niin kuin yleisiä, universaaleja vinkkejä yrityksille, jotka haluaa laajentaa Ruotsiin? Mitä asioita tulee ottaa huomioon? Voi olla vähän sellaisia käytännön vinkkejä tai...
Sanotaan, että yrityksen perustaminen oli yllättävän vaikeaa Ruotsissa.
Okay.
Eli tavallaan se, että koitti perustaa tänne tytäryhtiön, niin se taisi viedä kokonaisuudessaan meiltä, mitäkään se oli jotain varmaan 8 viikkoa. kun ottaa huomioon niin kuin yrityksen perustamisen ja sitten se, että rekisteröidään verot ja kaikki muut näin poispäin. Suomessa se taitaa viedä palttiarallaan viikon.
Okei.
Tämä niin kuin sama prosessi. Et se oli tämmöinen niin kuin todella yllättävä juttu, että sen takia tietysti Ruotsissa tosi moni käyttää semmoisia palveluita, missä sä ostat jo olemassa olevan yrityksen ja vaihdat sen nimen. Se mekin oltaisiin voitu tehdä, mutta meistä tuntui siltä, että me halutaan niin kuin aloittaa niin kuin nollasta.
Puhtaalta pöydältä
ja niin kuin ottaa siitä niin kuin se homma eteenpäin. Mm. Et se on niin kuin yksi asia, mikä ihan selvästi oli mielessä. Ehkä joku toinen voisi olla sen tyyppinen, että kannattaa uskaltaa. Mulla ei nyt vielä ole silleen, niin kuin, ei vielä tavallaan näy se, että oliko tämä fiksu veto vai eikö tämä ollut fiksu veto, mutta mä luulen, että niin kuin, vaikka tämä nyt, niin kuin, en mä tiedä, vaikka tässä nyt niin kuin vuoden päästä todettaisiin, että tämä oli ihan paska idea, niin mä luulen, että silti tavallaan kaikki ne opit, mitä tästä kannetaan mukaan, niin on tavallaan ollut sen arvosi, että on kannattanut tehdä. Tämä on iso riski, mutta tämä on myös samalla ihan valtava iso mahdollisuus. Ja mä niin kuin näen, että tosi usein puhutaan siitä, että Suomi ja Ruotsi on niin kuin toistensa kaltaisia hyvin monella tavalla, ja kyllä ne on. Ainakin niin kuin musta on tuntunut siltä, että joka kerta kun tulee Tukholmaan, niin tuntuu kuitenkin siltä, että tulee käytännössä niin kuin kotiin jossain määrin, että tavallaan täällä on, tämä meno on niin samantyyppinen. Mm. Että ehkä turhankin paljon välillä pelätään sitä, että asiat on niin eri tavalla Ruotsissa kuin mitä ne on Suomessa. Sitten tietysti Ruotsissa on kovempi kilpailu, että siihen täytyy olla niin kuin varautunut ja siihen täytyy olla niin kuin fiksu, että sä et voi tavallaan lähteä miltä tahansa niin kuin puolivillaisella brändillä tekemään juttuja Ruotsissa, vaan sun täytyy ihan oikeasti niin kuin hioa se juttu tosi tosi hyväksi, koska tämä Ruotsissa on tosi tosi korkea taso sen tyyppisissä hommissa. Ja siinä niin kuin ehkä se on ehkä semmoinen, missä niin kuin Suomessa ehkä aika usein kompastutaan, että tavallaan brändi ja sen tyyppiset asiat jätetään ehkä vähän niin kuin taka-alalle ja keskitytään siihen tuotteeseen. Että se on semmoinen, että sit jos tänne lähtee tulemaan, niin sen niin kuin sen täytyy olla kohdallaan.
Mm. Eikö tämä aika klassinen ongelma, että suomalaiset on sellaista insinöörikansaa vakavaa, jotka antaa tuotteen puhua puolestaan, ja sitten ruotsalaiset on hyviä tarinoimaan.
Kyllä. Nimenomaan markkinoinnin puolella, että mä luulen, että niinku myyntipuolella suomalaiset on kanssa ihan hyviä myymään omia tuotteitaan, mutta sitten ehkä se niinku markkinoinnin kautta myyminen jää vähän semmoiseksi niinku. Siinä ei ehkä olla ihan yhtä hyviä.
Mun lempi esimerkki, mä en tiedä, miksi mä oon niin ihastunut, mutta siis Klarna. Tai silleen, että kuka voi keksiä, että pankki voi olla vaaleanpunasta hörhelöä ja pilvilinnoja ja kaikkea semmoista. Mutta niin. Se on tosi hyvä esimerkki.
Kyllä. Ja siinäkin itse asiassa Klarna on siitä hauska esimerkki, että ne on eka tehnyt sen niin kuin tosi tylsän brändin. Tavallaan katsoa Klarna 4 vuotta sitten, niin se oli semmoista ihan niin kuin perussinistä pankkia niin kuin kaikki muutkin.
Joo.
Mutta sitten tavallaan kuitenkin siinä kohtaa jo niin kuin aika etabloituneena ja aika vanhana startuppina kuitenkin uskaltanut tavallaan tehdä sen niin kuin irtioton siitä brändistä, joka siihen mennessä oli rakennettu. Et tietysti nimi säilyi, mutta tavallaan kaikki muu muuttui.
Vähän niin kuin viime jaksossa Patrick sanoi, että ruotsalaiset on hyviä käärimään asioita vaaleanpunaisiin pilviin. Mun mielestä se on jotenkin tosi sympaattinen ilmaisu.
Kyllä, ja varmaan täysin totta.
Joo. No mut hei, mulla on asunnon ostohommia ensi vuonna tiedossa, niin mä ehkä voisit katsella, miten siellä blogissa hommat toimii.
Loistavaa, tervetuloa. Ja sit kun sä haluat myydä sen parin vuoden päästä, niin sit etenkin.
Joo, kiitoksia kovasti.
Kiitos paljon, tää oli hauskaa.
Hyvä, mä lopetan tähän, mihin mä aina lopetan, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moi.
Moi.